Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 26. novembar. Ovo su naslovi emisije. Mandatar Zdravko Krivokapić sutra će, kako je najavljeno, Skupštini dostaviti zvaničan prijedlog vlade. Njemačke vlasti do kraja godine produžile djelimičnu blokadu zbog epidemije koronavirusa. Mi smo u ratu sa virusom, a ne jedni sa drugima, izjavio novo izabrani američki predsjednik Joe Biden uoči dana zahvalnosti, pozivajući na jedinstvo. Svijet se oprašta od Diega Maradone. U Argentini, trodnevna žalost, stadion u Napulju nosit će njegovo ime. U narednih pola sata slušat ćete kako advokat Dragan Šoć za naš program komentariše višestruki izbor istih predsjednika sudova.
Jednostavno je takav model izrađen da se bukvalno blokira rad, funkcionisanje čitavog tog sistema, i to se pokazalo u praksi.
Komentarišući poruke iz Evropske komisije, čiji je povod ponovni izbor istog sudije za predsjednika Kotorskog suda, predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović-Zvicer za naš program kaže da odgovornost nije samo na Sudskom savjetu, već i na zakonodavcu.
Mi smo u najvećem broju slučajeva imali situacije gdje je prijavljivao se samo po jedan kandidat za sudiju. Najprije moramo kao savjet stimulisati kandidate da se prijavljuju na oglas.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedan pacijent preminuo je u bolnici u Nikšiću od posljedica COVID-19, dok je 10 pacijenata životno ugroženo, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U Beranskoj bolnici ugroženo je također 10 pacijenata. Zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima, crnogorska policija podnijela je krivične prijeve protiv 9 osoba. Policija na Twitteru navela da su procesuirane po 3 osobe zatečene u kršenju mjere zabrane izlaska iz objekta stanovanja u propisanom vremenu u Nikšiću i Danilogradu, 2 u Podgorici i 1 u Berenama. U Crnoj Gori su od srijede na snazi mjere zabrane kretanja od 19 do 5 sati ujutru. U otvorenom pismu 150 kulturnih i javnih djelatnika pozvalo je crnogorske poslanike da bez obzira na političke i ideološke razlike uskrate povjerenje predloženoj vladi mandatara Zdravka Krivokapića i time, kako su naveli, zaštite temeljne ustavom definisane vrijednosti savremene Crne Gore. U petici se navodi da vlada mandatara Krivokapića, iako najavljena kao ekspertska, reformska i pomiriteljska, i prije nego što je konstituisana, pokazuje, kako navode, besprimjerni šovinizam, jezik mržnje, negiranje tradicijske, kulturne i nacionalne posebnosti Crnogoraca, najbrojnije nacionalne zajednice u Crnoj Gori. Piše u petici povodom formiranja nove vlade. Navode je i da činjenica da je mandatara predložila Srpska pravoslavna crkva, te da je njen uticaj na formiranje vlade osvjedočen i personalnim rješenjima u vladi. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata prijavljen 51 smrtni slučaj i preko 4000 novozaraženih koronavirusom, najviše od početka epidemije. U Bosni i Hercegovini je registrovano 1589 novih slučajeva, a umrlo je 34 ljudi. U Sjevernoj Makedoniji registrovano je preko 1280 novih slučajeva, dok je 39 osoba preminulo, a na Kosovu je u srijedu preminulo 9 osoba. Registrovana su 704 novozaražena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačke vlasti su odlučile da do kraja godine prodiže djelimičnu blokadu zbog epidemije, s tim da će tokom Božića neke mjere biti ublažene. Kancelarka Angela Merkel i premijeri saveznih pokrajina su apelovali na građane da najmanje do 10. januara naredne godine ne kreću na odmor. Sinopharm, vodeći kineski proizvođač vakcina, podnio je zahtjev za licencu za iznošenje na tržište svojih vakcina protiv bolesti COVID-19, izjavio je zamjenik generalnog direktora kompanije Shi Shengli za agenciju Xinhua. Zahtjev je podnijet Nacionalnoj upravi za medicinske proizvode na pregled, rekao je Shi, a objavila kineska medijska grupa. U vrijeme pandemije i dubokih podjela, novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden apelovao je na jedinstvo u obraćanju naciji uoči Dana zahvalnosti, tražeći od građana da, kako se navodi, očvrsnu kičmu za borbu protiv koronavirusa, za koju predviđa da će trajati mjesecima. S obzirom da se slučajevi COVID-19 šire, Biden je pozvao Amerikance da preduzmu mjere predostrožnosti i da pokušaju da zaustave pandemiju noseći maske i poštujući fizičko distanciranje. Argentina je proglasila trodnevnu žalost zbog smrti legendarnog fudbalera Diega Maradone, koji je preminuo juče od srčanog udara u 60. godini. Stadion San Paolo, dom fudbalera Napolija, u buduće će nositi njegovo ime. Reflektori na stadionu bili su upaljeni tokom cijele noći i na taj način klub je odao poštu fudbalskom velikanu. Brojni bivši i sadašnji sportisti i mnogi klubovi oprostili su se od legendarnog fudbalera. Citiram: "Izgubio sam dragog prijatelja, a svijet je izgubio legendu", naveo je bivši brazilski fudbaler Pele. Od Maradone su se porukama na društvenim mrežama oprostili Leo Messi i Cristiano Ronaldo, njegov bivši klub Boca Juniors, te jedan od najboljih tenisera svijeta Roger Federer.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O najavljenom opširnije višestruki izbor predsjednika crnogorskih sudova izazvao je novu reakciju Evropske komisije, koja je već izrazila zabrinutost. Neposredan povod predstavlja reizbor predsjednika Osnovnog suda u Kotoru, kome će ovo biti osmi mandat, a što je protivno preporukama Evropske unije. Višestruki izbor istih ličnosti za čelnike sudova predstavlja višegodišnji problem, a prema riječima našeg sagovornika, problem je u zakonu i ustavu. Detalje ima Srđan Janković.
Izvorište problema izbora predsjednika sudova u Crnoj Gori, od kojih su neki zabilježili višestruke mandate, je u zakonima koji uređuju oblast sudstva i ustavu Crne Gore, koji zabranjuje retroaktivnost. Upitana da prokomentariše poruku iz Evropske komisije, čiji je povod reizbor predsjednika Osnovnog suda u Kotoru, Branka Vučkovića, čiji će ovo biti osmi mandat, predsjednica sudskog savjeta Vesna Simović-Zvicer kaže da se ova institucija suočava kako sa problemima koji se odnose na ustav i zakon, ali i sa činjenicom da se često prijavljuje samo jedan kandidat za predsjednika suda.
Ustav kaže da se retroaktivna primjena odredbi dozvoljava u situaciji kada je u samom zakonu to predviđeno da će se retroaktivno primjenjivati ako postoji neki opšti interes. Naš zakon o sudskom savjetu i sudijama, za razliku od rješenja koje imamo u Srbiji, u Hrvatskoj, gdje njihovi propisi to eksplicitno definišu da će se odnositi na prethodne mandate, ništa nije rekao i zato smo mi ušli u problem. Mi smo u najvećem broju slučajeva imali situacije gdje je prijavljivao se samo po jedan kandidat za sudiju. Najprije me moramo kao savjet stimulisati kandidate da se prijavljuju na oglas. Mi smo svjesni činjenice da moramo voditi računa o tome da neki standardi koji su, znači u primjeni smo se obavezali nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, treba da se implementiraju odmah ili sada. Dakle, ali ne možemo adresirati krivicu samo na sudski savjet. Prije toga je moralo da se uradi kroz naše zakonske propise ono što su uradili, evo i naše komšije. U našem zakonu to nije bio slučaj. Ono što je ustavna odredba koja decidno predviđa zabranu retroaktivnosti i precizira kada se i kako može omogućiti, dozvoliti retroaktivna primjena normi, nama u zakonu nije bilo definisano.
Konstatujući da je Evropska komisija upoznata sa odlukom Sudskog savjeta Crne Gore da se za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru osmi put za redom imenuje sudija Branko Vučković, portparolka Evropske komisije Ana Pisonero Fernandez je, podsjetimo, ocijenila da Crna Gora treba da ostvari dalji napredak, a ne nazadovanje, u sprovođenju reforme pravosuđa. U saopštenju dostavljenom medijima, portparolka Hernandez je podsjetila da je u izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori naglašeno da su odluke Sudskog savjeta o ponovnom izboru predsjednika sudova na najmanje treći mandat već izazvale zabrinutost u odnosu na način na koji savjet tumači slovo i duh ustavnog i zakonskog okvira. Takve odluke također nisu u skladu sa preporukama Grupe država protiv korupcije o nezavisnosti pravosuđa, čije se ispunjavanje očekuje od Crne Gore, poručila je Pisonero Hernandez u saopštenju. Odgovarajući na pitanje kako razriješiti problem višestrukog izbora iste ličnosti za predsjednika suda, advokat Dragan Šoć ocjenjuje da je problem nastao izmjenama Ustava iz 2013. godine, a zatim i donošenjem Zakona o sudovima, što je praktično izazvalo blokadu sudske vlasti i dovelo u pitanje legitimitet odluka Sudskog savjeta.
Jednostavno je takav model izrađen da se bukvalno blokira rad, funkcionisanje čitavog tog sistema, i to se pokazalo u praksi. Znači, mi već dugo vremena imamo nelegitiman sudski savjet, jednostavno ne mogu da se izaberu određeni članovi, ne može da se obezbijedi dvotrećinska većina u skupštini i onda se, da sve funkcioniše praktično nelegitimno. I tako vi možete da dovedete svaki izbor sa tog aspekta pod znak pitanja u smislu da li je legitiman, imajući u vidu da je donijet od nelegitimnog organa. Međutim, onda se to otvara pitanje, a šta ćemo sa posljedicama svega toga? I onda ulazimo u jedno vrzino kolo iz kojega, nažalost, ja ne vidim da se može izaći bez toga da se sada novi saziv parlamenta zamisli nad ustavnim rešenjima i da shvate da je napravljen ozbiljan problem, da je, su rešenja takva da blokiraju sistem i da moraju da se vratimo na, ja bih rekao, na jednu normalu.
Podsjetimo, nevladine organizacije u Crnoj Gori su u prethodnom periodu oštro kritikovale višestruki izbor predsjednika sudova, a posebno je na udaru bila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, čiji je u toku treći mandat, uprkos ustavnoj odredbi da isto lice može biti birano za predsjednika Vrhovnog suda najviše dva puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorski poslanici će za novu vladu glasati na sjednici koja je zakazana za 2. decembar, a mandatar Zdravko Krivokapić dostavit će sutra parlamentu zvaničan prijedlog njenog programa i sastava. Detalje donosi Aneta Durović.
Mandatar Zdravko Krivokapić sutra će dostaviti Skupštini program i prijedlog sastava nove vlade. Ona to nije obavezan jer prema poslovniku Skupštine Crne Gore ekspoze i predlog za sastav vlade dostavlja poslanicima najkasnije pred početak sjednice na kojoj se odlučuje o izboru vlade, odnosno 2. decembra. Međutim, na zahtjev poslaničkih klubova tokom sastanka sa mandatarom dogovoreno je da to bude 3 dana ranije kako bi partije znale za koga glasaju, a s obzirom na to da je izvršna vlast koncipirana kao ekspertska. Stranački organi više stranaka koje sada čine vladajuću većinu trebalo bi tokom vikenda formalno da odluče da li će podržati mandatara, iako su deklarativno to već svi najavili. Zdravko Krivokapić već je objavio spisak ministara. Ostala su upražnjena čelna mjesta u Ministarstvima odbrane i unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova vjerovatno će pripasti lideru građanskog pokreta URA Dretanu Abazoviću, koji će biti jedini potpredsjednik u novoj vladi. Evo šta je Krivokapić novinarima rekao u ponedjeljak na pitanje ko će biti personalna rješenja po pitanju 2 resora.
Potpredsjednik vlade će biti gospodin Abazović i je kazao ono što je tačno, a to je da bi njegova nova uloga bila koordinacija svih tih sektora bezbjedonosne strukture. Kao što znate, to imate 3 dijela. Jedan koji se nalazi u okviru AMB-a, drugi u okviru uprave policije i treći, naravno, koji se tiče Ministarstva odbrane i tiče se vojno-obavještajnih aktivnosti. To je taj jedini siguran i tačan odgovor. Sve drugo ovo ne mogu reći.
Krivokapić je 5. novembra predstavio kadrovska rješenja za sastav nove vlade u kojoj je 12 relativno nepoznatih kandidata za ministre. Na osnovu njihovih kraćih biografija dostavljenih medijima, riječ je uglavnom o mlađim, visokoobrazovanim osobama pravoslavne vjeroispovijesti. Da li će Crna Gora dobiti novu vladu, znači se 2. decembra. Da bi ona bila izglasana, neophodno je da za nju glasa 41 od ukupno 81 poslanika crnogorskog parlamenta. Tročlana koalicija za budućnost Crne Gore, na čelu sa Demokratskim frontom, crno na bijelo lidera URA Dritana Abazovića i Mir je naša nacija koju predvode demokrate Alekse Bečića, imaju ukupno 41 poslanički mandat. Skupština Crne Gore usvojila izmjene poslovnika, pa će poslanici moći prvi put da glasaju online. U međuvremenu mediji su objavili da je građanski pokret URA dostavio koalicionim partnerima predlog sporazuma o programskim prioritetima ekspertske vlade, koji obuhvata 13 tačaka, a kojim je predviđeno usvajanje zakona o porijeklu imovine, o lustraciji, vladi, skupštini, kao i zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Sporazum između ostalog obuhvata i donošenje u što kraćem roku izmjena i dopuna zakona o slobodi vjeroispovijesti s akcentom na ukidanje spornih članova, kao i nastavak pregovora s Evropskom unijom s ciljem ostvarivanja napretka u poglavljima 23 i 24. Predviđena je konsolidacija javnih financija uz presjek zatečenog stanja u trenutku preuzimanja vlasti, odlučna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala uz pooštravanje kaznene politike iz ovih oblasti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I svijet bilježimo, mi smo u ratu sa virusom, a ne jedni sa drugima, kazao je novo izabrani američki predsjednik Joe Biden uoči dana zahvalnosti, pozivajući građane na jedinstvo. Istovremeno, aktuelni predsjednik Donald Trump je ponovo u srijedu večer pozvao pristalice da preokrenu rezultat izbora, iako je početkom sedmice dao zeleno svjetlo Agenciji za opšte poslove da započne tranziciju vlasti. Trump je također pomilovao svog prvog savjetnika za nacionalnu bezbjednost Michaela Flynna, koji je priznao da je lagao FBI-u u istrazi o umješanosti Rusije u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama 2016. Dragan Štavljanin.
Biden je apelovao na jedinstvo tražeći od građana da očvrsnu kičmu za borbu protiv koronavirusa, za koju predviđa da će trajati mjesecima. Znam da se zemlja izmorila od borbe, ali moramo da se prisjetimo, mi smo u ratu sa virusom, a ne jedni sa drugima, ne međusobno, rekao je Biden. S obzirom da se slučajevi COVID-19 šire, Biden je pozvao Amerikance da preduzmu mere predostrožnosti i pokušaju da zaustave pandemiju, noseći maske i poštujući fizičko distanciranje. Kazao je da je i sam preduzeo mere opreza u vreme dana zahvalnosti, izbjegavajući tradicionalno veliko porodično okupljanje, tako da će ove godine praznik provesti samo sa suprugom, ćerkom i zetom. Ovo je trenutak u kome je potrebno da očvrsnemo naše kičme, udvostručimo napore i ponovo posvetimo ovoj borbi. Svi smo u ovome zajedno, kazao je Biden. U međuvremenu, aktualni predsjednik Donald Trump i dalje istrajava u naporima da promeni izborne rezultate. Tako su se njegov advokat Rudy Giuliani i drugi članovi pravnog tima sreli u sredu sa republikanskim senatorima u Pensilvaniji. Trump se uključio u ovaj sastanak telefonom koji je na zvučniku držao Giuliani. Moramo preokrenuti te izbore, istakao je. Demokrate su varale, to je bilo lažno glasanje, dodao je Trump, iako su sudovi odbacili njegove optužbe kao neutemeljene. Biden je ukazao da građani neće prihvatiti nepoštovanje izbornih rezultata. U međuvremenu, Trump je pomilovao svog prvog savjetnika za nacionalnu bezbednost, Michaela Flynna, koji je priznao da je lagao FBI u istrazi o umešanosti Rusije u predsjedničke izbore u SAD u 2016. Velika mi je čast da mogu da objavim da je pomilovan general Michael Flynn. Čestitam generalu Flynnu i njegovoj divnoj porodici. Znam da će ovo biti fantastičan dan zahvalnosti, napisao je Trump na Twitteru. Bela kuća je saopštila da će pomilovanje konačno biti okončan, kako se ističe neumoljiv pristrasan progon nevinog čoveka. Flynn je priznao 2017. da je lagao tokom istrage federalnog istražnog biroa kada je reč o njegovim ruskim kontaktima, a onda je pokušao da povuče priznanje. Trump je smijenio Flynna nakon što su procurili informacije da je tajno pregovarao sa ruskim ambasadorom u Washingtonu krajem 2016. o ukidanju američkih sankcija Moskvi pre nego što je Trump preuzeo dužnost predsjednika. Pomenuti događaj je bio povod za pokretanje istrage specijalnog savjetnika Roberta Mulera o mešanju Rusije u američke izbore. Trump je sve vrijeme tvrdio da je Mulerova istraga bila lov na veštice, te da je Flynn, kako je istakao, dobar čovjek. Te 2017. Ministarstvo pravosuđa odustalo je od predmeta protiv Flynna. Ipak federalni sud je nastavio postupak. Međutim, nakon što je Trump, koji još u martu najavio tu mogućnost, pomilovao Flynna, on je oslobođen svih optužbi. Republikanci opisuju Flynna kao heroja koji je trpeo zbog nepravednog gonjenja. S druge strane, demokrate su osudile Trumpu potez. Nažalost, ovo pomilovanje je dodatni dokaz da Trump planira da iskoristi posljednje dane na funkciji, da potkopa vladavinu prava nakon neuspjelog predsjednikovanja, istakla je predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku emisije u rubrici Zašto Radija Slobodna Evropa govorimo o tome zašto vlasti u Srbiji Sjevernu Mitrovicu zovu Kosovska Mitrovica. Iva Martinović.
Mitrovica, ja sam Mitrovčanin i ja je zovem Mitrovica.
Tako Dušan Radaković iz Nevladinog centra za zastupanje demokratske kulture odgovara na pitanje kako se zove grad u kom živi i radi. Ako isto pitanje postavite vlastima u Beogradu, Dušan živi u Kosovskoj Mitrovici. Za vlast u Prištini Dušan je u Mitrovici, odnosno u opštini Severna Mitrovica. Reč je o gradu na severu Kosova koji je nakon rata etnički podeljen na severni u kom živi većinsko srpsko stanovništvo i južni deo gde većinu čine Albanci. Grad je nosio naziv Kosovska Mitrovica do 1982. godine kada je promenjen u Titova Mitrovica. Početkom 90. gradu je vraćeno staro ime. U to vreme Kosovo je uz Vojvodinu bilo pokrajina u sastavu Srbije. Država je na severozapadu imala još jednu Mitrovicu, Sremsku. Nakon rata i proglašenja nezavisnosti 2008. institucije Kosova ukidaju pridev Kosovska jer ovaj grad ostaje jedina Mitrovica u toj državi. Vlasti u Beogradu međutim ne priznaju nezavisnost Kosova i nastavljaju da insistiraju na starom nazivu grada.
Tako da iz dve institucije, da kažem tako, iz dva sistema, iz dve države se drugačije zove.
Kaže Dušan Radaković iz Mitrovačkog centra za zastupanje demokratske kulture. Direktor foruma za etničke odnose iz Beograda Dušan Janjić ocenjuje za naš program da je nepriznavanje imena grada u skladu sa naporima vlasti u Srbiji da ospore kosovsku nezavisnost.
Pokušaj da se verbalnim nepriznavanjem realnosti pobedi realnost. To nikad nije uspelo.
Janjić dodaje da je Beograd svoje napore prebacio na polje ideologije i povratka u prošlost.
Oni su itekako svesni da su učestvovali u gubitku Kosova, u vojnom, političkom, da su podržavali pogrešnu politiku. I sada imenima nastoje da kompenzuju i da predstave ne samo da nisu izgubili, nego da su pobedili.
Uz Kosovsku Mitrovicu Beograd insistira i na korišćenju sintagme Kosovo i Metohija, iako je Kosovo izbacilo iz upotrebe još 1974. Crkveni termin Metohija iz srednjeg veka upotrebljava se u zvaničnom diskursu, uključujući preambulu Ustava Srbije iz 2006. u kojoj je Kosovo označeno kao pokrajina u sastavu Srbije, te nazive institucija i funkcija, poput Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije.
To se sada kroz propagandu učvrstilo, ali vi ćete vidjeti da ljudi koji žive tamo, oni će reći da žive u Mitrovici, govorimo Srbima, ili eventualno dodati u Severu, ali u Mitrovici.
Kaže Dušan Janjić. Kada je reč o zvaničnoj komunikaciji, Dušan Radaković iz Mitrovačkog centra za zastupanje demokratske kulture terminologiju ovako opisuje.
Sa srpskim institucijama kad nešto radim, kažem kosovska, ako ima sa kosovskim institucijama, da kažem Severna Mitrovica. Iskreno da vam kažem, zavisno od situacije u kojoj se nalazim.
Mitrovica je posle kosovskih lokalnih izbora 2013. na kojima su učestvovali i srpski predstavnici podeljena na dve opštine, južnu i severnu. Uprkos formiranju opštine u Severnoj Mitrovici još je prisutan i privremeni organ opština Kosovska Mitrovica, odnosno paralelna institucija koju iz Beograda finansira vlada Srbije. Grad deli reka Ibar, a glavni Ibarski most i dalje je zatvoren za saobraćaj.
Zašto? Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Izraelski ambasador u Hrvatskoj sugerisao je vladi da pokrene potpunu zabranu korištenja ustaškog pozdrava "Za dom spremni". Inicijativu pozdravljaju i podržavaju politički predstavnici srpske manjine koji su dio aktuelne vladajuće koalicije, kao i hrvatski antifašisti. Pripremio je Eni Zebić.
Politički predstavnici srpske manjine i hrvatski antifašisti pozdravljaju i podržavaju sugestiju izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj Ilana Mora hrvatskim vlastima da iskoriste novi pozitivni duh pomirenja koji danas vlada u Hrvatskoj da se pokrene potpuna zabrana korištenja ustaškog pozdrava iz vremena kvislinške NDH "Za dom spremni". Mor je to kazao u reakciji na devastaciju novo postavljenog spomenika žrtvama holokausta u Varaždinu kada je netko sprem na spomenik našarao kukasti križ i U. Taj pozdrav historijski simbol zločina Srbima, Romima, Židovima i Hrvatima antifašistima i održavanje njegovog prava građanstva u današnjoj Hrvatskoj izaziva i izaziva će sve dok je tako govor mržnje, poticanje na nasilje, vrijeđanje, sjećanje na žrtve i negiranje tih žrtava, kazuje za naš program predsjednik druge najjače stranke vladajuće koalicije Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. U tom kontekstu uloga SDSS-a kao stranke vladajuće koalicije i njega kao njezinog predsjednika jasna, kazao je.
Mi očekujemo od vlade da taj simbol zla, to veličanje zla, više u Hrvatskoj nema pravo građanstva i da se ne opravdava nikojim razlozima kojima se on ne može opravdavati.
Nešto je načelniji bio njegov odgovor na pitanje očekuje li on zabranu ustaškog pozdrava do kraja mandata ove vlade.
Ohrabruju poruke prijatelja ove zemlje, poštivalaca tradicije antifašizma i onih koji se sjećaju žrtava. I što takvih poruka bude više i što naši zahtjevi budu glasniji, to će i mogućnost i vjerojatnost da se taj pozdrav ukloni iz javnog prostora biti veće i snažnije.
Kad se predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus u proljeće ove godine nakon višegodišnjeg bojkota pojavio na službenoj komemoraciji na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac, kazao je kako se sljedeće godine u travnju neće pojaviti na komemoraciji ako se ne riješe, citiramo, hipoteke koje sramote ovu zemlju, a jedno od tih hipoteka je nesankcioniranje javne upotrebe ustaškog pozdrava. I predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin u izjavi za naš program kaže da se ne smije čekati sa zabranom ustaškog pozdrava.
To se definitivno mora dogoditi i to mora predložiti vladajuća stranka sa svojom koalicijom. Bez podrške premijera Plenkovića to neće ići. Po meni, ako bi ja se stavio u poziciju premijera i odlučio kad, onda je to sigurno poslije lokalnih izbora.
Lokalni izbori u Hrvatskoj održat će se treće nedjelje u svibnju sljedeće godine. Do zaključenja ovog priloga nisu stigli odgovori na naše upite vladi i uredu hrvatskog predsjednika što misle o sugestiji izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj. Pozicija vlade je za sada prilično jasna. Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću, što ga je 2017. formirala Plenkovićeva vlada, ocijenilo je kako je ustaški pozdrav protuustavan, ali da je iznimno dopušten na komemoracijama poginulim pripadnicima stranačke paravojske HOS u ratu u Hrvatskoj 91. I Milanovićeva pozicija je jasna. Ustaški pozdrav nema što raditi u javnom prostoru, što je pokazao i kada je napustio službeno obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene akcije Bljesak u Okučanima 1. svibnja ove godine, jer se jedan od sudionika obilježavanja pojavio u majici sa tim ustaškim pozdravom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dragocene sveske engleskog prirodnjaka Charlesa Darwina sa presudnim beleškama za razvoj teorije evolucije koje su nestale pre 20 godina iz biblioteke Univerziteta Cambridge sada se smatraju ukradenim. Iako bi na tržištu vredele više miliona, stručnjaci ukazuju da je nemoguća legalna prodaja materijala od takvog istorijskog značaja, pišu svetski mediji. Za dve sveske od istorijskog značaja sa zabeleženim Darwinovim mislima po povratku sa čuvenog putovanja brodom Beagle mislilo se da su negde zagubljene među milionima knjiga biblioteke Cambridge, pošto su nestale pre 20 godina, piše New York Times. Biblioteka Univerziteta Cambridge sada veruje da su sveske najverovatnije ukradene i u utorak je uputila javni apel za informacije koje bi mogle dovesti do pronalaska dragocenih beleški, dok je i policija pokrenula istragu. Jedna stranica sveske ukazuje američki list reprodukovana širom sveta u muzejskim izložbama, na plakatima u učionicama, kao i na majici, sadrži njegovu prvu skicu drveta života, mapirajući kako srodne vrste mogu imati zajedničkog pretka, slično granama koje proizilaze iz stabla. Sveske su ranije dugo čuvane u sefu biblioteke u kojem se nalaze najvredniji i najređi predmeti zbirke, ali su u septembru 2000. Iznete radi fotografisanja. Tokom rutinske provere, mjesec dana kasnije, ustanovljeno je da nedostaje mala kutija u kojoj su se nalazile dve sveske, saopštila je biblioteka. Nestale sveske, za koje se sada veruje da su ukradene, također se smatraju jednim od najvrednijih rukopisa na svetu, sa procenama stručnjaka da vrede milione funti, ukazuje Times. Ipak, sveske iz 1830-ih sa skicom drveta, koje će postati centralna teorija Darwinove revolucionarne knjige o poreklu vrsta, ne mogu se prodati na otvorenom tržištu. Stručnjaci za antikvarne knjige, kako navodi britanski list, kažu da je nemoguće legitimno prodati tako važan materijal bez temeljne provere njegovog porekla. Beleške na osnovu kojih je nastala knjiga o poreklu vrsta imala bi veliku cenu na aukciji. Samo jedna stranica iz prve verzije te knjige pre dve godine je prodata za 490.000 funti, odnosno oko 550.000 evra, dok je drugi list sa samo 56 reči, među kojima je izraz prirodna selekcija, doneo oko 300.000 evra. Profesor istorije i filozofije nauke na Univerzitetu Cambridge, Jim Secord, rekao je za BBC da su nestale sveske Darwinov pokušaj da sebi postavi pitanje odakle potiču vrste. Sveske su brzi zapisi informacija koje ima je raspolagao, rekao je Secord. Skoro kao da ste u Darwinovoj glavi kada gledate te sveske.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I za kraj se još jednom podsjećamo na naslove dana. Mandatar Zdravko Krivokapić sutra će Skupštini dostaviti zvaničan prijedlog vlade. Njemačke vlasti do kraja godine produžila je djelimičnu blokadu zbog epidemije koronavirusa. Mi smo u ratu sa virusom, a ne jedni sa drugima, poručio novo izabrani američki predsjednik Joe Biden uoči dana zahvalnosti pozivajući na jedinstvo. Svijet se oprašta od Diega Maradone, u Argentini trodnevna žalost, stadion u Napulju nosiće njegovo ime. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Eljčani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.